Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Iepriekšējās balsošanas divās dienās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās pie urnām devušies 44,367, jeb 10,5% balsstiesīgo vēlētāju. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās vēlētājiem iepriekšējā balsošanā ir iespēja nobalsot ilgāk, jo iecirkņi strādā 8 stundas ilgāk nekā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās. Pirms vēlēšanām iepriekš varēs nobalsot arī šodien no pulksten 12 līdz 20. Vēlēšana dienā rīt iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22. Šodien stājas spēka aģitācijas klusuma periods pirms rītdien paredzētajām Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Par to informē korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Izņēmums attiecas uz paziņojumu jeb sludinājumu, izvietošanu, kuri informē par partijas vai deputātu kandidātu tikšanos ar vēlētājiem. Knap gan skaidroja, ka šodien un rīt neapmaksāt aģitācijas sociālajos tīklos nav aizliegt. Taču birojas pārbaudīs visu informāciju par klusuma periodā veikto aģitāciju proti, vai tā ir apmaksāta vai ne. Valsts policija šovasar Krimuldas novada atklājus metadona laboratoriju un izņēmus apreibinošas vielas 1,5 miljonu eiro vērtībā. Savukārt Krievijas likumsargi izņēmuši kravu ar Latvijā ražoto metadonu. Krievijā veicot procesuālas darbības tika izņemta 6,5 kg metadona. Izmeklēšanas laikā apstiprinājies, ka Krimuldas novadā saražotais metadons piegādāts Krievijas tirgum. Taču iespējams, ka laboratorijā saražotā produkcija tirgot arī Latvijā. Dažādās Latvijas vietās aizturēts 6 organizētās grupas. Dalībnieki visi Latvijas valsts piederīgie. ASV un pasaules lielākais mazumtirgotājs Walmart paziņoja, ka apvieno centienus ar tehnoloģiju kompāniju Microsoft, lai iegādātos populārās video lietotnes TikTok ASV segmentu. ASV prezidents Donalds Trumps devis laiku līdz 15. septembrim, lai panāktu vienošanos par TikTok ASV segmentu pārdošanu vietējam uzņēmumam, pretējā gadījumā draudot aizliegt lietotnes darbību Savienotajās valstīs. Trumps apgalvo, ka šī platforma ir drauds valsts nacionālajai drošībai.